blaðsíða 30. Þegar við byðjum, hyljum við höfuð okkar. Það til þess að votta guði virðingu. Karlmenn og strákar hafa sérstaka húu á höfðinu, en konurnar og stelpurnar sveipa slæðu höfuðið. Í sumum löndum þar sem múslímar búa eru konurnar og stelpurnar alltaf með slæðu út á götum og stundum með blæju fyrir andlitinu. Það eru siðir og venjur sem hafa þróast á löngum tíma. Í Kóraninum eru nokkrar reglur eða stoðir eins og við köllum þær. Þar stendur til dæmis að við eigum ekki að borða svínakjöt og að við eigum að hjálpa fátækum og þeim sem eru veikir og gamlir. Við gerum það með því að safna peningum fyrir sjúkrahús og elliheimili eða gefum peninga til hjálparstofnana. Einnig reynum við að heimsækja alla þá sem gætu verið einmana eða þurft hjálp við eitthvað.